Sveiki gyvi, malonus žiūrovai, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime šiandienos rinkimų kovų debatus. Prezidento rinkimai yra įdomi iš tikrųjų lenktynių tam tikra, lenktynės tam tikros etapai įvairūs tose lenktynėse. Ir kaip tik dabar vienas iš įdomesnių atrakcijų, viena iš įdomesnių, yra parašų, elektroninių parašų rinkimas. Pagal juos pirmauja kol kas Ingrida Šimonytė surinkusi 34 tūkstančius balsų, Gitanas Nausėda 21 tūkstantį. Trečią vietą šiuose lenktynėse išsiveržė Arvydas Juozaitis su beveik 10 tūkstančių parašų surinktų, tai pusė toj, ko reikia, kad būtum užregistruotas kandidatu į prezidentus. O mūsų studijoje šiandien du Europos parlamento nariai, vienos ir tos pačios liberalų ir demokratų aljansų už Europą frakcijos nariai, Petras Auštrevičius ir Valentinas Mazuronis, ir jie yra 7 ir 8 šiuose lenktynėse renkant elektroninių būdų parašus. Sveiki gyvi, ponė Petrai.
Labas rytas.
Ir sveiki gyvi, ponė Valentinai.
Sveiki, visi,
kaip
kas mus girdėt.
Vertinate visų pirma savo pasirodymą šiuose elektroninių parašų rinkimuose, ponė Auštrevičiau?
Matot, aš visada vertinau politiką kaip maratoną, o ne sprintą. Maratonas, tai reiškia testinumas, tai reiškia pasinaudojimas to visų laikų, kada suteiktas parašų rinkimui, juk niekas nepasakė, kad parašus reikia surinkti per 2-3-4 dienas. Dar nepraėjo nei viena savaitė, ar ne? Šiuo metu aš turiu 7 tūkstančius parašų, tai didesnis trečdalis surinktas. Aš neskaičiuoju tų, kurie pasirašo popieriuje, tai yra lapuose atitinkamose išduotose komisijos. Aš vertinu normaliai, viskas eina gerai, ne tiek parašai, bet kartais ir bendravimas su žmonėmis, kurie pasirašo ir tą nuotaiką, todėl aš vertinu tai normaliai.
Pone Mazuroni, jūs 8 su 5,5 tūkstančio parašų surinktų elektroniniu būdu.
Na, aš nemanau, kad čia lenktynės, kaip jūs įvardinat, būna ten šunų lenktynės, nežinau, kieno ten dar kažko lenktynės. Čia nėra lenktynės, čia yra rinkimas parašų. Aš kaip savai įsikėlęs kandidatas, neturintis partinės paramos, už Petras stovi partinės struktūros už kitų, tas rezultatas per 5 dienas surinkti 5,5 tūkstančio parašų yra geras. Parašus kartu su popieriniu variantu, kuriuos mes jau išdalinom, mes surinksim. Ir čia problemų nebus, bet aš nemanau, kad čia lenktynės ir nemanau, kad čia verta lenktyniauti. Todėl, kad nuo to, ar Ingrida Šimonytė per pirmą dieną ten susispaudų, surinko parašus, ar kažkas tai per antrą dieną.
Lietuvos bet įspūdinga, sakykit, 20 tūkstančių per vieną dieną.
Labai įspūdinga, bet nuo to Lietuvos žmonių gyvenimas niekiek nepagerė ar nepagerės, o jos pasiputimas arba kitų kandidatų pasiputimas ir bandymas taip būt labai patenkintiem galbūt. Taip kad žmonės ramiai žiūrėkite į tai, nuo to jūsų gyvenimas nesikeis.
Žmonės jau antrą kartą, jeigu jūs surinksite po 20 tūkstančių balsų, turbūt to netenka abejoti, būsite biuleteniuose prezidento rinkimų ir antrą kartą jau matys jūsų pavardės šiuose biuleteniuose. Ponio Auštrevičiau, 2004 metai ir trečioji turbūt skaudi jums vieta, o po to padarėte pertrauką net 2 rinkimuose. Dabar vėl grįžate į šitus rinkimus. Kodėl?
Pirmiausia, tikrai neskaudi trečioji vieta.
Jeigu būtumėt aplenkęs ten keletą procentų ponia Kazimiera Prunskė, nebūtumėt antroji vietoj, būtumėt antrajam.
Žinoma, antroji smagesnė negu trečioji ir ypatingai antrajam rate. Niekas neneigia to. Bet kaip mane dabar pasiekė, pavyzdžiui, žinios, kokiom priemonėm buvo kuriama ta antroji vieta Prunskieniai. Aš žinau, kad tie, kurie norėjo, kad bijojo mano išėjimo į pirmą turą su Valdo Adamkum, nes man rodė vienprasmį laimėjimą prieš jį, jie labai dirbo visom leistinom, neleistinom priemonėm. Ir dėja, mes turime Lietuvoje tokių politikų, kurie nesibodyje tokių priemonių. Kada nors aš apie tai pasakysiu ir garsiau, ir viešiau. Kągi, tokia jau politika mūsų ir galbūt...
Tai iš jūsų pavogė pergalę?
Ne tai, kad pavogė, bet buvo daug intereso, kad aš nepasirodyčiau antram ture, žinant, kad pergalė sviro į mano pusę. Todėl aš tai vertinu gerai, Ir leiskit jums atsakyti, galbūt Jono Pauliaus antrojo žodžiais, kad reikia kartais palaukti ir aukti. Tai tą laikotarpį aš buvau Seime Europos parlamente. Aš dariau sąmoningai tą pertrauką, kad dar įgyčiau daugiau patirties. Išbandyčiau save tame testinėme maratone, kaip aš ir sakiau, ne vieną kartą tik tai užlipti ant scenos ir gražiai pasirodyti, gražiai pasišnekėti ir kažkam tai padaryti įspūdį, bet konkrečiais darbais įrodyti savo politinius įsitikinimus, savo gebėjimą dirbti, savo sugebėjimą bendrauti su žmonėmis normaliai, o ne įžeidžiai arba kaip nors pastatant juos į nepatogią padėtį.
Žodžiu, mokėtės, ar nepraėjo keletą rinkimų mokėtės.
Taip, aš tą prasme, aš neleidau to laiko tuščiai, aš noriu pasakyti.
Pone Mazuroni, jūs taip pat turite trečiąją vietą, 2009 metai, buvote trečias po Dalios Grybauskaitės ir Algirdo Butkevičiaus, bet paskui vėl praleidote vienerius rinkimus prezidento, dabar grįžtate į šitą kovą, kodėl?
Na, žinote, politika tai yra žaidimas, kur ne visada viskas priklauso nuo tavęs ir mes puikiai žinom. Yra komandos, yra aplinkybės, yra kiti dalykai. Tai tiesiog taip susidėsto aplinkybės, taip susidėsto situacija ir todėl aš grįžtu dabar. Aš dabar grįžtu pats save iškėlęs į kandidatus be partinio palaikymo. Ir grįžtu todėl, kad aš manau, kad svarbiausias dalykas, dėl ko verta eiti ir dalyvauti rinkimuose, tai turėti mūsų valstybės vystymosi viziją, matyti, kur link valstybė turėtų judėti, ypatingai šiandieninėje situacijoje, kada viskas visam pasaulyje tarsi kliba, byra, keičiasi ir panašiai. O mes, man atrodo, kol kas miegam, reiškia, giliuoju tos snieguolės miegu. Ir turint tokią viziją ir supratimą, ją pristatys žmonėm, o jau mes žmonės pasirinks, kaip mes visi pasirinksim, ką išrinksim ir
viskas
tvarkoja. Mes
netrukus tikrai pamėginsim
atskleisti. Dėl to verta dalyvauti.
Šitų dviejų Europos parlamento narių vizijas, Lietuvos vizijas, kuriomis jie eina į prezidento rinkimus, bet dar šiek tiek apie visą tą galbūt politinę biografiją ir pastarųjų metų pokyčius. Ponė Mazuronė, jūs esate išrinktas į Europos parlamentą kaip tvarkos ir teisingumo narys, tuometinis Rolando Pakso bendražygis, ar ne? Aplenkėte labai labai nedaug Petrą Gražulį, jis liko skaudžioje trečioje vietoje, jūs patekote į Europos parlamentą. Bet dabar jūs esate vienoj frakcijoj su Petru Auštrevičiumi, kuris liberalų sąjūdžio buvo išrinktas į Europos parlamentą. Kas atsitiko?
Nieko neatsitiko, aš esu senesnis pagal stažo liberalas negu Petras Auštrevičius, todėl, kad aš liberalų sąjungos nariu buvau 92 metais. Jeigu mes kalbam apie partiją Tvarka ir Teisingumas, tai jinai atsirado liberalų sąjūdžiui trukinėjant ir skylant į atskiras partijas. Jūs atsimenat, po Mažeikių Rolandas Paksas atėjo į liberalų sąjungą, po to jinai skylo.
Jūs kalbate apie liberalų centro sąjungą?
Ne, aš kalbu apie liberalų sąjungą. Liberalų sąjungą. O su centru, su kita dalis susijungia su centru, su krikščionim demokratais, po to dar atsijungia. Taip kad šiandien daugelis Lietuvos partijų savo šaknis gali rasti liberalų sąjungoje. Tada jis būtent taip vadinosi. Ir viskas tvarkoja. Ir aš manau, kad aš laikau save liberalių pažiūrų žmogum, ypatingai, kada mes kalbam apie ekonomiką, kada mes kalbam apie...
Taip, bet ką jūs pasakytumėt rinkėjams, kurie štai rinko jūs į Europos parlamentą kaip Rolando Pakso bendražygį? Kodėl jūs ne kartu dabar?
Aš pasakyčiau tai, kad tą, ką žadėjau rinkimų metu, aš tą ir vykdau. Kodėl ne kartu? Todėl, kad išsiskyrė mano ir prezidento Rolando Pakso požiūris į Lietuvos valstybės vietą Europos Sąjungoje, pasaulyje, ir tą patvirtina jo paskutiniai vizitai į Maskvą. Aš ne kartą sakiau, aš nematau nieko blogo tame, kad politikai nuvažiuoja tame tarp ir į Maskvą, bet taip, kaip jis reagavo į situaciją, į Lietuvos interesų gynimą ten, arba Ukrainos įvykius visus kitus, tai tik paryškino tai, kas senai tarp mūsų brendo, tai yra skirtingas požiūris, skirtingi politiniai požiūriai, Ir susidarius tokį situaciją, reikia vis elgtis taip, kaip aš, kultūringai išsiskirti, nepilti jokio purvo ir taip. Eiti kiekvienam savo
ir
keliu.
Jūsų kelyje buvo dar vadovavimas darbo partijai, nesėkmingas prieš Seimo rinkimus, nes nepateko darbo partija į Seimą ir jūs tada atsistatinot iš partijos pirmininkų. Ir dabar jau, kaip suprantu, ar dar matote kokią nors partiją savo būsimajame politinėme kelyje, ar kaip?
Aš būsiu labai džiaugsiuos, jeigu visos, bet kuri partija, visuomeninis judėjimas, ar žmonės asmeniškai tame tarpe jūs paremsite mane kaip kandidatą į prezidentus, būsiu visom labai dėkingas. Dabar aš esu išsikėlęs pats save kaip nepriklausomas kandidatas, o jeigu mes kalbam apie darbo partiją, aš manau, kad darbo partija su partija Tvarka ir Teisingumu turėjo susijungti jau seniau, būtų tapus tikrai politinė jėga stipria. Ir su,
kodėl nesusijungė tada?
Todėl, kad kai kurių tuometinių partijos lyderių ambicijos baimė prarasti pozicijas, baimė prarasti postą, kaip paprastai Lietuvoje būna, žinot, pas mus visi viskas, šnekam apie viską, o galutinai atsimušam į tą, to neleido padaryti.
Šitiek metų praėjo, pasakykit jau, kas ten iš tikrųjų atsitiko?
Aš manau, kad dėl to nesusijungimo prezidentas Rolandas Paksas įnešė savo abejonės, pristabdė tą procesą ir jis neįvyko. Tai aš priešingai negu Petras, jis sakė, gal aš įvardinsiu, aš visas pavardės įvardinsiu, tai suprantama, galbūt politinė konkurencija ir panašiai, bet aš manau, kad buvo padarytas klaidingas žingsnis ir dėl to, kad šiuo atveju buvęs Tvarkos Teisingumo partijos pirmininkas neperžengė per savo politinių siekių ar politinių norų.
Tai.
Per ambicijų kartelę.
Dėkui, įsiaiškinom jūsų biografiją politinę susijusią su partijomis ir jūsų tapimu dabar, tapimą jūsų nepriklausomų kandidatų. Ponia Uštrevičiu, jūs liberalų sąjūdžio iškeltas ir liekate liberalų sąjūdžio, nors sąjūdis dabar pastaruoju metu irgi skyla. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldos rinkimuose du sąrašai ir pono Šimašiaus ir liberalų sąjūdžio. Ką jūs apie tai?
Matot, aš galbūt skirtingai nuo apskritai Lietuvos politinių tradicijų dažnai keisti partijas, netgi įsitikinimus, ir bandyti viską tai paaiškinti pasikeitusių rinkėjų nuostatomis ar kitais dalykais, aš to nedarau. Tai mano partija jau nuo 2006 metų, sutinku, jinai išgyvena ne pačius geriausius laikus, būta ir kai kurių atsiskyrimų, nuo pavyzdžiui, ponas Šimašius su grupe atsiskyrė, bet aš jau 2017 metų rudenį sakiau, kad jo vadovavimas partijai buvo iš tiesų nuvilintis, netitiko mūsų įsitikinimų, pritrūko ir skaidrumo ir efektyvumo visame tame. Kur jisai pasuks, aš nežinau, čia jau ne mano reikalas, aš lieku su tais, kuriais manau, kurie nenuvylė, nors vadovai padarė klaidų ir vykstantis procesai tą dalyką, aš tikiuosi, išsiaiškins, bet matot, mano vardas mane leidžia blaškytis. Ir mano vardo prasme mane tiesiog laiko tiestais įsitikinimais, kuriais aš tikiu asmeniškai. Ir kasdienėme darbe aš stengiuosi, kad tie įsitikinimai virtustų mano darbais.
Aš tik noriu priminti vieną faktą. Praėjusios rinkimuose, kada gerbiamas Petras dalyvavo į prezidento rinkimus, tai jį labai aktyviai rėmė tuometinę darbo partiją, partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas. Taip kad čia...
Aš nebuvau partinis tada apskritai.
Politiniam gyvenime, aš suprantu, Ingrida Šimonytė arba Saulius Skvernelis iki šiol vaizduoja nepartinius, bet tai nieko nereiškia. Tai taip kad gyvenimas yra spalvingas.
Nepavydėkit paramos.
Ne, aš tik džiaugiuosi. Aš tiesiog džiaugiuosi, matydamas tokius tvirtus įsitikinimus ir...
Taip, ir skirtingi keliai atvedė jūs į tą pačią Europos parlamento frakciją. Įdomu, tikrai būtų pamatyti, ar yra tarp jūsų skirtumai, pažiūrų skirtumai. Pradėkim nuo tos Lietuvos vizijos, kurią užsiminė ponas Mazuronis. Taip, pagal konstituciją pagrindinė atsakomybė turbūt prezidento yra užsienio politikos formavimas, bet vis dėlto mes renkame valstybės vadovą. Kokia būtų jūsų vizija, ponia Uštrevičiau, Lietuvai dabar, 2019 ir 5 metai į priekį?
Tai Tai ko gero, čia būtų labai gerai sujungti jūsų pirmus klausimus ir jūsų paminėjimą, kad buvo tarpas nuo 2004 metų, kuomet mes įstojame į Europos Sąjungą, šiemet mes paminėsim 15 metų laikotarpį. Man tada teko vadovauti deryboms dėl narystės Europos Sąjungos. Aš jutau tą didžiulį lūkestį iš žmonių tarpo, kuris buvo siejamas su pokyčiais. Praėjo 15 metų. Pasižiūrėkime, kur link palinko Lietuva, kokia yra situacija. Aš leidžiu savo konstatuoti, kad daugeliu atveju Lietuva neperėmė visų tų gerųjų tradicijų, kurios ir apibūdina pilnateisės Europos Sąjungos valstybės. Man Lietuva kaip dažnai ir liktai Europos Sąjungoje, bet tuo pačiu prie Europos Sąjungos. Kaip ir trūksta to europietiškumo. Visame kame. Politinėje kultūroje. Pasižiūrėkite. Dominavimas. Spaudimai iš viršaus. Menka tradicija susitarti ir daryti kartu. Bandymas visą laiką primesti savo nuomonę. Aš pasakyčiau, kad pastarėjai 15 metų nebūtinai buvo vienprasmė Lietuvos politinės kultūros virsmo pažanga. Aš matau daug blogų dalykų.
Jūs kritikuojate prezidentus Adamkų ir Grybauskaitę?
Būtų ir to. Nes matot, ne vienas prezidentas valdo Lietuvą. Prezidentas gauna žmonių įgaliojimus. Padaryti darbus, kuriuos jisai turi perskaityti žmonių akise. Kurių reikia žmonėms. Bet jeigu Lietuvos politinė kultūra yra iš tikrųjų vienų rūmų kova su kitais, užsidarimas, tiesiog priekaištai, o ne jungimas, nebandymas sutelkti, nebandymas lyderiauti tikrą lyderystę, viziją, o ne vien tik tai žiūrėti į savo reitingus, ne darbas, kuomet susodinama ir vyriausybė, ir Seimas, ir pats prezidentas ir ieško sprendimų. Ir aš duosiu jums pavyzdį su švietimo reforma. Pasirodo, švietimo reforma Lietuvoje atsakingas tik tai švietimo ministras. Ir viską galime nurašyti ant to nelaimėlio ar nelaimėlės rezultatų gerų ar blogų.
Tai dar porą mėnesių Lietuvoje buvo atsakingas jį pavaduojantis ministras.
Ne, mes galime juokauti, žinoma, bet matant tuos rezultatus, aš manau, tikrai ypatingai ir pedagogams, ir mokiniams, ir jų tėvams nėra juokinga, matant susidariusią situaciją.
Tai
ir
kada mes čia gali prezidentas, ką jūs siūlytumėte?
Apie telkiančią lyderystę, aš kalbu apie nevengimą atsakomybės. Jeigu tu matai, kad valstybėje yra ilgalaikė bėda, nesvarbu, ar tai yra švietimo reforma, ar tai yra atlyginimų reikalai, ar ta pati demografija, imkis lyderystės.
Gerai,
prie stalo turi sėdėti visi
vadovai. Paklausiu tada paprastai, Gitanas Nausėda, kuris pirmauja pagal reitingus dabar, jis irgi labai panašiai kalba apie politinę kultūrą, kurios trūksta Lietuvoje, ir apie buvimą telkiančiųjų lyderių. Kuo jūs skirtumėtės nuo Gitano Nausėdos?
Matot, aš niekad nebuvau patarėjo. Aš visada buvau tuose darbuose, kuriuose aš buvau arba vadovas, kaip deryboms vadovavau, arba kaip politikas, rodžiau iniciatyvą ir buvau tuose pačiuose procesuose. Aš turiu patirtį. Man, gerbiamas Rydai, nereikėtų, pavyzdžiui, važiuojant į pirmo vizito į Lenkiją, susipažinti su ponu Andžejum Duda. Aš jį pažįstu Europos parlamento. Aš puikiai pažįstu dabartinį Latvijos ministrą pirmininką Karnišą. Man nereikia, aš jau turiu patirtį. Aš turiu viešo administravimo
patirtį. Patirtis užsienio politikos srityje. Jūs esate Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys. Daugmaž aiškus pirmieji vizijos štrichai, o ponia Mazuroni, jūs kaip apibrėžtumėte savo valstybės vystimosi ateinančius 5 metus viziją?
Matote, kai jūs pasakėte, kad tai teisingai, tarsi tai parašyta konstitucija, prezidentas pagrindė arba vienas iš pagrindinių dalykų užsienio politika. Aš manau, kad prezidento vaidmuo yra platesnė. Prezidentas tai yra bendros nuotaikos, nuostatos valstybei kūrėjas arba sudarytojas. Ir tai yra labai svarbu, žinoma, į tą įeina ir užsienio politika, ir teisėsaugų, ir visi kiti dalykai panašiai. Aš manau, kad mes Lietuvoj turim labai aiškiai suprasti, kad pagrindinis tikslas visų politikų ir mano dabar, kai aš dirbu Europos parlamente, arba kai bus išrinktas prezidentu, tai yra Lietuvos valstybės stiprinimas ir jo žmonių gyvenimo kėlimas būtent Lietuvos, o tos priemonės, kurias mes šiandien turim, buvimas Europos Sąjungoje, tai labai svarbi ir reikalinga priemonė arba galimybė Lietuvai, buvimas NATO, turėdamas po dviem tais kiečiais. Tai yra prielaidos mums arba kurti, arba kaip mes pastaruosius dešimtmečius miegojom ir nieko nedarėm ir stiprint savo tautinę Lietuvos valstybė.
Taip, iš eilės, 15 metų mes esame Europos Sąjungos nariai, bet jūs ir NATO taip pat tiek pat metų, jūs sakote, kad mes po tais skiečiais būdami nieko nekūrim, taip supratau.
Aš manau, kad mes labai ramiai jautėmės, kadangi ir Europos Sąjunga buvo sąlyginai vieninga, ir Europos Sąjungos su Jungtinėm Amerikos valstybėms santykiai, tai buvo tarsi vienas blokas, mes drąsiai ėjom pagal tą vėją, ir atrodė, kad tokia situacija tęsis amžinai. Ir mes iš tiesų nekūrėm ir nestiprinom nei savo valstybės, nei savo valstybės santykių su tom pačiom valstybėm esančiom Europos Sąjungoje, turėdami draugus, priešininkus ir kitus. Ir šiandien mes mėtomės, šiandien mes nežinom, ar mum pritarti Višogradui, sakykime, tiem patiem Lenkams.
Sakyčiau, prezidentė Dalia Grybauskaitė kūrė santykius ir su Vokietija, ir su Prancūzija, čia valstybiniai vizitai tą parodo.
Prezidentė kūrė gal daugiau santykius su Angela Merkel, o ne su Vokietija, ir tie santykiai buvo kuriami asmeninių arba dvišalių tarpusavio santykių gerinimo, kas irgi...
Argi tai blogai?
Tai yra labai gerai, bet aš manau, kad Lietuvos valstybės pozicija ir situacija yra žymiai svarbesnė. Ir jeigu, sakykime, aš iš kart pavyzdį duosiu, kad žinotumėm, apie ką kalbame, jeigu prezidentė Dalia Grybauskaitė beje kažkur tai nutarus ar susitarus su užsienio reikalų ministru Jungtinėse tautose balsuoja Jeruzalės klausimų taip, kaip tai patinka Angelai Merkel, tai aš nemanau, kad tas balsavimas buvo naudingas Lietuvai, priešingai. Tai vat tokia politika, aš manau, reikia keisti.
Jūs palaikytumėte šitoje situacijoje Jungtinės valstijas?
Nebejotinai, Jungtinės valstijas ir Izraelį, kadangi jeigu mes pažiūrėsim per Lietuvos valstybės prizmę, tai yra pagrindiniai mūsų sąjungininkai.
Supratom, ponė Mazuroni, o ką jūs turite menį sakydamas tautinės valstybės stiprinimas?
Tautinės valstybės stiprinimas, tai reiškia, mes turim stiprinti tos pamatus, ant kurių stovi tautinė valstybė.
Paprastai taip kalba euroskeptikai. Jūs euroskeptikas?
Ne, aš ne euroskeptikas, aš esu lietuvis ir Lietuvos valstybės patriotas. Kodėl jūs manote, kad tas, kas myli savo tėvynę, šiuo atveju Lietuvą, ir gina jos interesus, būtinai yra euroskeptikas. Nuo to, kad mes stiprinsim savo Lietuvos valstybę, nebejotinai tą patį ten mokslas, istorija, kultūra, kalba, visi kiti, galų gale, kada mes įgysim savo užsienio politiką, supratimą, ko mes siekiam, ko mes norim, sprendimų priėmimo skaidrumą ir taip toliau, tai bus stiprinama Lietuvos valstybė. O šiandien mes esam tokie, kaip tas, reiškia, kamuoliukas, nuo Petriuko iki Joniuko, nuo Joniuko iki Petriuko, kam taip, naudingiau tą akimirką.
Konkretų pavyzdį, ponas Mazuronis iškėlė, Lietuvos balsavimas dėl ambasados, Jungtinių Amerikos valstybių ambasados Jeruzalėje. Jūs kaip vertintumėt, ponio Užtrevičiau?
Matot, tai pavienis klausimas. Aš jums duosiu atsakymą ir savo nuomonę apie tai. Bet kas mane neramina ir dėl ko aš nepritariu, kaip apskritai formuojamos Lietuvoje nacionalinės politikos, nesvarbu, ar tai bus užsienio ir saugumo politika, Europos politika ar visos kitos, man ypatingai Lietuvoje pritrūksta viešos diskusijos. Ir aš nemanau, kad užsienio politika yra prezidento nusavybė. Išskirtinė veiklos rytis taip, kartu su vyriausybe, sutinkamai su konstitucija, bet neįtraukiant visuomenės, neįtraukiant, nepaaiškinant motyvų, o pateikiant tik tai faktą po balsavimo, aš manyčiau, mūsų visuomenė nusipelnė daugiau. Jinai verta, kad su ją konsultuotųsi. Piliečiai yra Lietuvos Respublikos kūrėjai ir jie yra savininkai mūsų valstybės, o ne vien tik tai išrinktas vadovas.
O ką jūs darytumėte išrinktas prezidentu, kaip jūs konsultuotumės, kokiam formom?
Visų pirma, aš matau, pirmiausia, sutrūkinėjusius ryšius tarp pagrindinių institucijų Lietuvos valdžios, tai yra prezidentūros, vyriausybės ir parlamento, Seimo. Jeigu vadovai nesusitikinėja, jeigu jiems užtenka argumentacijos, kad mes negalime eiti vienas pas kitą, aš pasakyčiau, kad tai yra vaikų žaidimai, atleiskite. Jie yra išrinkti tam, kad geriausiu būdu surastų bendrą sprendimą, o nebūtų Lietuvoje trys sprendimai arba nesutarimas, kuris ir tampa galutiniu rezultatu. Man tai netinkamas dalykas, o dėl Jeruzalės aš jums pasakysiu. Taip, izraeliečiai turi teisę spręsti, kur yra jų sostinė. Žinoma, atsižvelgiant į tos tarptautinius susitarimus, kurie turi vesti prie galutinės taikos įsigalėjimo artimuosiuose rytuose. Todėl aš pasakyčiau, mūsų tas sprendimas buvo nebrandus.
Tai gerai, tai dabar, jeigu keičiasi situacija politinė po rinkimų ir ar jūs palaikytumėt sprendimą, siūlymą Lietuvai taip pat perkelti savo ambasadą į Jeruzalę, ponė Užtrevičiau?
Aš visų pirma, skirtingai nuo Valentino Mazuronio, nemanau, kad Lietuva turėtų turėti išimtinę savo užsienio politiką. Mes turime galimybę turėti daug stipresnį užsienio politiką kartu Europos Sąjungoje. Mesgi turime bendrą užsienio ir saugumo politiką Europos Sąjungoje. Nepamirškime, bendrą. Mes turime atstovę, Mogherini, kuri atstovauja Europos Sąjungą. Aš pasistengčiau pakeisti nuostatas Europos Sąjungos, būti aktyvesniu taikos dalyviu artimuosiuose rytuose, nesišalinti, atsargiau žiūrėčiau į santykių plėtotę su Iranu, kuris finansuoja terorizmą tame regione, kuris tiesiogiai dalyvauja kare Sirijoje, o taip pat ir kai kuriuose kituose regionuose, ir per tai eičiau prie to sprendimo.
O jūs labai trumpai, ponė Mazuronė, pritartumėt tokiam sprendimui? Čia vyriausybės turbūt būtų sprendimas perkelti ambasadą į Jeruzalę.
Aš tikrai manau, pritarčiau tam sprendimui, bet mes kalbėjom ne apie tas patį sprendimą, o apie tai, kaip Lietuva elgėsi balsuodama.
Taip.
Ir tai labai svarbu.
Susilaikė.
Negaliu nereplikuoti į Petro pasakymą, taip, mes esam Europos Sąjungos nariai ir turim koordinuoti užsienio politiką, bet norint koordinuoti, atleiskit, mielas Petrai, reikia turėti savo, reikia žinoti, ką tu nori, kur linktų, kas yra naudinga Lietuvai, o ne bėgti pas Mogherini arba dar kartą pasakyti, nu, vaikinai, kaip jūs ten darysit, mes jums iš paskos bėgsim, kaip paskui, nežinau, kaip, žinote, uodega paskui šunį ar kažkas panašaus. Tai tokia valstybė negali savęs gerbti ir negali savęs stiprinti.
Du Europos Gerimas parlamento nariai.
Niekas nebėgioja, posėdžiai tai nėra bėgionės,
du
tai diskusijos.
Europos parlamento tai nariai, tos pačios frakcijos nariai konkuruoja savo vizijomis, Lietuvos vizijomis prezidento, Lietuvos prezidento rinkimuose. Mes netrukus po nedidelės pertraukėlės toliau klausinėsime Petrą Užtrevičių ir Valentiną Mazuronį. Mes tęsėme pokalbį su dviem kandidatais į Lietuvos prezidentus, dviem Europos parlamento liberalų ir demokratų aljansų už Europą frakcijos nariais Petru Užtrevičiumi ir Valentinu Mazuroniu. Ir aš dabar norėčiau paklausti apie aktualijas, tokias užsienio politikos aktualijas, tai kas turbūt Europos parlamente yra pastaruoju metu aktyviai svarstoma ir Lietuvai tai labai svarbu. Brexito procesas, Brexito klausimas, yra Lietuvoje tokių nuomonių, kad kietasis Brexitas be sutarties būtų naudingas Europai, nes jis parodytų, na, kad Britai nepasiekę sutarties nukentėtų ir galbūt tai užkirstų kelią tolimesniems egzitams. Pone Užtrevičiau, kaip jūs?
Tai labai supaprastintas, aš manau, mąstymas ir tokia vizija. Nuo Brexito nukentės visi. Ir aš dar kartą pakartosiu, jau sakiau šitą anksčiau, kad gero Brexito apskritai negali būti. Negali būti, nesvarbu, trauktųsi didesnė ar mažesnė valstybė, tai yra nuostolis visai Europos Sąjungai ir tai konkrečiai valstybei. Jeigu kalbėsime apie Didžiąją Britaniją, aš manau, mes netektumėm, jeigu ko gero jie pasitrauks. Aš dėčiau dabar, na, daugiau nei 80% tikimybės, kad
būtent jau kitą mėnesį pasitrauks.
Kad jie traukiasi. Kokiu būdu pasitrauks, galim jau ginčytis tarpusavėje, bet jų pasitraukimas, mes neteksime ganėtinai svarbaus pirmo penketuko mūsų užsienio politikos ir saugumo partnerio, ir ekonominės srity nukentės mūsų verslas dėl galimai atsirandančių tarifų, pabrangs mūsų prekės Didžiosios Britanijos rinkoje. Ir aš, kaip dabar suprantu, vienai par kitaip mūsų tautiečiai, kurių yra tikrai didelį, daug Didžiojoje Britanijoje, jie patirs papildomų biurokratinių suvaržymų iš Didžiosios Britanijos valdžios, todėl aš apgailestauju, kad įvykiai pasisuko.
Gerai, o kaip Europos vadovų taryba dabar jūsų manimo turėtų laikytis ar tos kietosios linijos, ne jokių persiderėjimų ir siekti galbūt netgi to no deal pasitraukimo, ar vis dėlto bandyti švelninti poziciją ir kaip nors pasiekti susitarimą, kokį nors?
Reikia pasakyti aiškiai mūsų klausytams, kad jokių papildomų derybų šiuo metu nevyksta. Britai bandė suvaidinti, kad jie vyksta čia į Briuselį, į Strasbūrą ir liktai ir derasi, nieko nevyksta. Visi laikosi suderėto teksto, kuris yra išsamus ir pakankamai naudingas abiem pusėms, skirybų atžvilgiu. Bet, matot, kas gali atsirasti papildomai? Gali atsirasti papildomas laikas patiems Britams padaryti tuos formalius sprendimus iki Liepos antros dienos, kol susirinks naujasis Europos parlamentas. Taip, galima 3 mėnesius turėti. Ir aš manau, Britams gali būti suteiktas papildomas perinamasis laikotarpis, kuris būtų naudingas galbūt ir Europos Sąjungai susiderinti visus reikalingus naujus dokumentus.
Pane Mazuroni, kaip jūs laikytumėtės, ar kietai tose derybose, ar švelnintumėte Briuselio poziciją?
Pirmiausia, aš noriu tikėti, kad užteks sveiko proto politikams tiek Didžiojo Britanijoje, tiek Europos Sąjungoje nedaleisti, kad įvyktų tas vadinamas kietas išėjimas. Ir tai blogai abiem pusėm, kaip sakė Germas Petras, bet pirmiausia ir mane labiausiai domina tai, kad tai bus blogai Lietuvai, kaip sudėtiniai daliai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad toks sprendimas bus rastas. Jeigu toks sprendimas bus nerastas, tai mano nuomonė ir visus politikus Didžiojo Britanijoje ir Europos Sąjungoje, kurie čia dalyvavo ir vadovavo, ir jeigu jie daliais tokią griūtį, tai jos reikia istorijos šiukšlyną pasiūsti ir rinkti naujus politikus. Šiandien aš matau dvi galimybės. Viena galimybė tai susitarti likus tam nedideliam laikui to pasiekto susitarimo rėmuose, ten kažkokius paaiškinimus, duodant įsipareigojimus ar dar kažkas. Ir antras, kuris mano nuomonė pats realiausias, tai yra išėjimo termino atidėjimas, tam, kad visi, dabar gazdinom, vieni kitus gazdinom, mes išeisim, mes jum parodysim, kaip maži vaikai smėlio dėžiai, atsitokėt ir paėmus kažkiek tai laiko atrast sprendimą. Ar Britanija lieka Europos Sąjungoje, o tai reikštų, kad turėtų būti dar vienas referendumas jau konkrečiom sąlygom, ne tai, kad išeinam, kai buvo Britanijoje, neaišku, kur, kokiom sąlygom ir panašiai, bet tom sąlygom ir panašiai.
Arba, jūs duotame dar laiko Britams.
Tai? Aš manau, kad tai yra vienas iš realesnių variantų, kaip galima išeiti iš šitos situacijos, nepadarant nesąmonių ir didžiulių nuostolių tiek Britanijai, tiek Europos Sąjungai ir Lietuvai.
16 metų birželį regis buvo referendumas Didžiojo Britanijoje, kuris pradėjo šitą procesą ir per prezidento rinkimus prognozuojama, kad vyks net 2 referendumai. Ponio Štelė, ką jūs apie referendumą kaip tautos valios išreiškimo būdą ir konkrečiai apie šitus referendumus, kurie siūlomi valdančiųjų dabar valstiečių žaliųjų per prezidento rinkimų pirmąjį turą dėl 2 pilietybės ir Seimo narių skaičiaus?
Referendumas yra konstitucinė nuostata ir mes neturime bijoti paties savo sukurtų politinių priemonių. Žinoma, kiekvienam referendumui reikia ruoštis labai nuodugniai, kalbėti su žmonėmis ir išaiškinti visus variantus, kurie įmanomi, jeigu balsavimas bus vienoks ar kitoks. Dabartiniai 2 siūlomi referendumai šalia viso maratono politinių kampanijų ir rinkimų, aš manau, Lietuvai sukuria neišpasakytą chaoso situaciją. Mano manimu, pagrindinis referendumas buvo ir turėjo būti dėl 2 pilietybės. Apie tai reikėjo kalbėti jau iki šiol su žmonėmis, plačiai, organizuoti forumus ir taip toliau. Prezidentas Makronas pakliūdęs į bėdą suprato, kad pagrindinė jo bėda, kad jisai nesišneka su žmonėm. Ir paskui vien marškinis atsistojęs po 5 valandas kalbasi, reiškia, mažiosiuose ir didžiosiuose Prancūzijos miestuose. Kur yra mūsų vadovai? Kodėl jie neaiškina tokio svarbaus klausimo, kaip 2 pilietybė ir staiga jį uždengia dar vienu referendumu, aš sakyčiau, pilnu tokio populizmo ir irgi politinės aritmetikos daugiau tokio vedamo su Seimo narių skaičiumi. Žmonėms bus sunku apsispręsti, kas yra svarbiausia šiuo metu, kokį sprendimą daryti ir aš labai apgailestauju, kad mūsų piliečiai pastoviai yra užklumpami nepasiruošusių ir nepadarytų politikų darbų.
Pone Mazuroni, kaip jūs vertinate paruoštus balsavimui piliečiams referendumus 2 per prezidento rinkimų pirmąjį turą?
Mes esame valstybė, kurioje referendumai tarsi leistini, tarsi galimi, bet įstatymai sudėstyti taip, kad juos jų žmonės patys negali paskelbti. Aš šneku apie 300 tūkstančių parašų surinkimus ir panašius dalykus. Taip kad principinė nuostata, kad žmonės turi pasisakyti pagrindiniais klausimais valstybei, yra sveikintina. Patinka, mum nepatinka, įneša kažkokį chaosą, neįneša valstybei. Žmonės turi pasisakyti, o politika ir valstybė turi gyventi taip, kaip didžioji dauguma piliečių mano reikalingų nutarė ir panašiai. Jeigu kalbam apie šitos du referendumus, aš manau, kad tie referendumai, iš esmės, man susidaro toks įspūdis, yra surengti ne tam, kad paklausti žmonių nuomonės arba kažką išsiaiškinti, o tam, kad savo tokias siauras politinės ambicijas gal ateis daugiau į prezidentų rinkimus, kur palaikys mūsų kandidatą ir todėl mes darom vieną referendumą, gal kažkokį tai padarysim, žmonės per tokiu būdu per prievartą pritrauksim prie rinkimų urnų, padarysim kitą referendumą. Man gėda už valdžią, kuri daro tokius referendumus, nors aš manau, kad referendumai yra gerai ir kaip žmonės pasisakys, nudegsim sparnus vieną kart, kitą kart, eisim toliau, bet valstybė turi valdyti žmonės, o žmonės tai gali daryti tiesiogiai, tik tai referendumų būdu.
Ir dar pabaigai klausimas, štai pagal tuos elektroninius parašus, jų rinkimą jūs 7-oj, 8-oj to dvyliktuko vietoje, bet pagal reitingus tų sociologinių apklausų, man rodos, abiejų jūsų reitingai neperžengia 1-2% kol kas. Pone Oštrevičiu, jeigu jūs sakėte, po tam tikros pertraukos vėl žengėte į prezidento rinkimų maratoną, kaip jau subrendęs, dar labiau subrendęs politikas, bet turite tą kartelę 19% surinktų su 2004-aisiais. Ar verta dabar kovoti dėl 1-2%? Ar eisit iki galo, jeigu matysit tokius reitingus?
Aš manau, kad idėjos nematuojamos būtinai tik tai reitingais. Ir ta diskusija, vieša diskusija, kurią mes plėtojame kampanijos metu ir kalbame su žmonėmis ir stengiamės jos išgirsti ir pateikti jiems savo valstybės viziją, verta ir kelių procentų ir daugiau. Aš netikiu galutiniais paaišomais kažkokiais reitingais. Aš manau, šiuo metu pateikta šventosios trejybės politinio paveikslo kopija Lietuvoje keisis, o kaip ir minėjau, idėjos diskusija ir bendravimas su mūsų valstybės piliečiais, štai kur yra kelias į ateitį.
Ir ponia Mazuronė, jums tas pats klausimas, jūs 6% tada surinkote 2009-aisiais, jeigu dabar bus mažiau ir gerokai mažiau, ar verta eiti iki galo šioje rinkimų kovoje?
Man atrodo, kad tie skaičiukai reitingai visus tame tarpe, man atrodo, ir jūs užbūrė, kaip žinote, reiškiasi triušį prieš smauglį, pamato tos skaičiukus ir jau pradeda daryti kažkokias išvadas. Šiandien reitingai tai yra, kada klausinėjama laisvai, kas galėtų būti prezidentu, tai yra atspindys to, kiek vienas ar kitas kandidatas yra rodomas viešoje erdvėje, televizijoje, radijoje ir panašiai. Šiandien iš televizijų radijų neišlipa Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir Saulius Skvernelis. Tai visi tą puikiai matom ir suprantam. Ir dėl to tokiu būdu dirbtinai auginami jų reitingai, nes čia atskira tema, bandoma prakišti antrą turą Gitaną Nausėdą ir Ingridą Šimonytę. Tai čia yra politiniai žaidimai, ne visai korektiški, o tikrieji reitingai bus balsavimas. Ir aš manau, kad tikslas dalyvavimo rinkimuose ne reitingai ir ne tie skaičiukai, apie kuriuos jo šnekat. O idėjų ir minčių, aš nepasakiau apie teisingą Lietuvą, kurią mes turim kurti ir kurio šiandien mes neturim. Aš nepasakiau apie tai, kaip mes turim padaryti sąlygas, kad klestėtų Lietuva, kad griauti visą tą biurokratiją, kaip aš brokonierius naikinau ir taip toliau. Tai štai kas yra svarbiausia. Mūsų valstybės ateities vizija ir teisingo kelio pasirinkimas. O ten skaičiukai, kuriuos kažkas kūrė, kažkas dabar taip rodo, daro. Tai yra nešvarių politinių technologijų išraiška ir nieko daugiau.
Dėkui jums. Savo vizijas pristatė, prezidentinės vizijas pristatė Europos parlamento nariai Petras Auštrevičius ir Valentinas Mazuronis.
Ačiū visiems, sėkmės.
Geros dienos visiems.